My heart is full of joy.
Feno falina sy fakasitrana ny foko rehefa madinika izao fivoriam-be fafitsy manam-paharomana eran-tany izao. Tena voninahitra lehibe tokoa ny mampikambanay ato amin'ity fivondronam-be vavy ity, izay mirahina amin'ny fanirinany ampatanjaka ny finoantsika eo amin'i Jesosy Kristy sy hanorona ny fanjakany. Mivavaka ao mba handray ny fitarian'ny fanahy masina eo ampiresahana aminareo raha iresaka ity loha hevitra momba ny tempoly, fanatrehana ny tempoly ity aho. Toerana masina indrindra eto an-tany dia ny tempoly. Ao amin'ny tempoly no andraisan'ny mpikambany fiangonana mendrika ireo fitahiana lehibe indrindra azo ny tsirairay andraindraina mba hanao fanakim-pihavanana masina amin'andriamanitra isika. Manampy koa isika amin'ny fahazoan'ireo razam-bentsika izay efa nodimbandry nodimandry mba handray ny ordonansin'ny filazantsara. Iresaka mikasika ny mazava-dehibe ny fananganana ny tempoly aho sy ny antony ilana ny ordonansy tanterahana ao amin'ny famonjenantsika ary ny fomba iomanana hiditra ao amin'ny tempoly. Efa vavolombelona nahita maso aho ary talanjona tamin'ny fahafoizantenany mpikambana maro mba hahafahan'izy ireo mandehany amin'ny tempoly. Mamela izara tantara iray momba n'izany. Tamin'ny taona enina ny 75 izay mipetraka tany Costa Rica dia notendren'ny filoamisoana mivadiko hikarakara lidi anankiray andeho any amin'ny tempoly. Ny misoana ny Amerika voany dia nahitana ny Costa Rica, Panama, Nicaragua ary Honduras. Ny tempoly akaiky indrindra tamin'izany dia ny tempolyn'ny Mesa Arizona. Ny ilana andeha fiara mandritra ny 5 andro mandroso ary 5 andro miverina izahay raha mandeha ary miampita asistany anankenina. Lehibe tokoa ny fahafoizantenan'ireo mpikambana izay nandeha. Tsy maintsy mivarotra ny fahita lavina izy ireo, ny bisikiletany, ny zavatra hafa izay azona mihidy. Nandeha fiara tsy dia tsara loatra izahay nandritra ny andro sy ny alina maromaro ary ny ankamaroan'ny mpikambana dia nandany vola rehetra nanana ny andoavana ny sara amin'ny fiara any ka tsakitsaky sitibera fotsiny sisa mba asakafo teny an-dalana. Fa maninona kay ny mpikambany fiangonana manao fahafoizantena lehibe toy izany andehanany any amin'ny tempoly? Tsy adonoiko velively ny alehiben'ny firotsahan'ny fanahy masina taminay nandritra ireo andro telo nyjanonanay tao amin'ny tempoly Mesa. Tena nanoena mafy mifoky ny fahitako ireo fianakaviana mifanoroka ary latsatra amin'ny maso taorian'ny nahavitan'izy ireo ny famatorana mba ho fianakaviana mandrakizay izy ireo. 24 years later, taona tatiorina dia notokanana ny tempolyn'i San Jose Costa Rica. Maro tamin'ireo fianakaviana izay isany nandeha tamin'ilay di voalohany nankany amin'ny tempolo no nanatrika ny fitokanana. Ny andro tampahatokiana sy tampahamendrehana izany fotoana masiny izany izy ireo. Afaka ny anatrika ny tempoly matetika izy ireo zao satria efa misy tempoly any Panama ary vontokanana izany ary koa misy tempoly vo nambara fa ho ahorina ny Honduras. Ny tompo dia nangavy hatranony olo mba hanangana tempoly. Nandidy amin'ny Mosesy izy hoe ary asovy manao fitoerana masina ho ahy izy dia honina eo aminy aho. Ilay taberna kely azo entina mandehandeha izay nahoran'ireo in' Israely natao fitsoanany n'Andriamanitra dia nankany amin'ny nampanantenaina dia nambarany tompo fa tokony ampiasaina izy ireo. Tatỳ aoriana dia nanangana tempoly tao Jerosalema ny mpanjaka Solomona ary nampiasa ny fitaovana fanaovatrano faran'izay tsara indrindra izay nisy tamin'izany. Nandritry ny asan'andrana sy tito an-tany koa ny tompo dia nyteny fa nytoerana masina ny tempoly ary nampianatra izy ny mba hanajantsika izany. Nanangana tempoly ho an'ny tompo koa ireo nefita tany Amerika fahiny. Ny famorona didina ny tempoly izy ireo raha niseho tamin'izy ireo Kristy taorian'ny fitsanganany tamin'ny maty. Tsy ela taorian'ny namerenana amin'ny fiangonana tamin'ny lohany tamin'ity fitaom-pitantanany ity dia nandidiny olo-masa ny tompo mba hanangana tempoly ho azy. Mifandaminy ianareo homano ny zavatra rehetra ilaina ary manorena trano dia trano mivavaka, trano ny fifadikanina, trano ny finoana, trano ny fianarana, trano ny voninahitra, trano ny filaminana, trano n'Andriamanitra. Ho setran'izany dia nanangana ny tempolyn'ny Kirtland ny olo-masina avy tamin'ny fahafoizantena lehibe nataon'izy ireo. Tao amin'izany tempoly masina izany nanomerenana ireo fanalahidy amin'ny fisoronana manan-danja ary mpamonjy mihitsy no niseho tao. Ankehitriny dia misy tempoly 28 izay amperinasa maneran'izao tontolo izao ary mbola maro ireo eo an-dalam-panorenana. Nampianarina isika mba hanangana tempoly mba hahafahana mandray ireo ordonansy masina izay natao hoan'ny velona sy ny maty. Izany ordonansy izany dia ahitana ny ordonansy fanosorana, ny fanafiana masina, ny fanambadiana, ny famehezana mpivatsy mpianakavy, ny batisa ho amin'ny maty ary ireo fanendrena maro. Ny ordonansy fanosorana dia manome antsika ireo fitahiana manokana hatrany sy ho amin'ny ho avy. Ny fanafiana masina dia ahitana ireo fanekem-pihavanana masina tafiditra amin'izany ny fandraisana torolalana, ny era avy any ambony ary ny fampanantenana fitahiana raha toa ka matoky amin'ireo fanekem-pihavanana izay ataontsika isika. Nofaritan'ny filoha Brigham Young toy izao manaraka izao ny fanafiana masina. Ny fanafiana masina ho anao dia ny fandraisanao ireo ordonansy rehetra ho hatran'ny tompo izay ilain'ny tenanao aorian'ny fandaozanao ity fiainantsi mba hahafahanao andeha hiverina indray ao anatrehan'ny ray ary ahazo ny fisandratanao mandrakizay. Ny ordonansy ny famehezana toy ny fanambadiana taony amin'ny tempoly dia mamatotra ny fianakaviana ho mandrakizay. Ny fanekem-pihavanana taontsika any amin'ny tempoly dia tonga mari-pamantarana ny mahamendrika antsika hiditra eo anatrehan'Andriamanitra. Izany fanekem-pihavanana izany dia manainga antsika hihoatra noho ny fetrany heritsika sy ny tanjontsika. Manao fanekem-pihavanana isika mba hanehoana ny fanoloran-tenantsika amin'ny fananganana ny fanjakana. Lasa vahoaka amin'ny fanekem-pihavanana isika rehefa manao fanekem-pihavanana amin'Andriamanitra. Ho azontsika ny fampanantenana rehetra amin'ny alalan'ny fahatokiana amin'ireo fanekem-pihavanana ireo. Ny tempoly dia trano fandalinana. Ny ankamaroan'ny fampianarana voaray eo amin'ny tempoly dia tandindina ary ny fanay no mahatakatra izany. Midika izany fa mandray fampianarana avy any ambony isika. Ny fanekem-pihavanan'ny tempoly sy ny ordonansy dia tandindina mahery vaikany amin'ny Kristy sy ny sorom-panavotany. Miara-mandray fampianarana mitovy isika, kanefa ny fantakarantsika ny dikan'izany ordonansy sy fanekem-pihavanana izany dia hitombo rehefa miverina matetika any amin'ny tempoly isika ary vonina hianatra sy saintsaina lalina ny famarinana mandrakizay izay ampianarina antsika. Ny fanetrehana ny tempoly koa dia manome fahafahana hanompo ireo maty amin'ny alalan'ny fanaovana ordonansy isoloana tena ho azy ireo. Fikaroana ny tetiarana ohatra dia azo ny tsirairay atao aty ivelan'ny rindrin'ny tempoly, fa ny ordonansy masina kosa dia atao hoan'ireo razambentsika any amin'ny tempoly ihany no azo anatanterahana azy. Ny tempoly dia tranony tompo. Izy no mametraka fepetra amin'ny fomba ampiasana azy, amin'ny fomba hitantanana ny ordonansy ary ny fepetra tonga antsika ho mendrika hiditra sy andrainjara amin'ny asan'ny tempoly. Nilaza tamin'ny Mosesy ny tompo hoe esory ny kapanao amin'ny tongotrao fa tany masy ny hojanonanao io. Toy izao no azontsika vakinao amin'ny salamo. Iza no hiakatra ny an-tendrombohitr'i Jehovah ary iza no hitoetra eo amin'ny fitoeran'ny masina, izay madio tanana sy mahitsy fo, izay tsy manandratra ny fanahiny ho amin'ny lainga na mianina mitaka. Masina ny tranony ary tsy misy zavatra tsy madio afaka ny hiditra ao. Ny tompo dia nanendry ny eveka sy ny filohan-tsatoka ho tompona andraikitra amin'ny fandiniana ny famendrehan'ny tsirairay mba handraisan'ny fahazondalana hiditra ny tranony masina. Mila marina tanteraka isika anatrehan'ny eveka sy ny filohan-tsatoka rehefa manao dinidinika amintsika izy ireo alohan'ny hanomezan'ny fahazondalana antsika. Ny fanomezana izay hoentsika eo amin'ny alitara dia ny fomadio sy ny fanahy manenina. Ny famendrehan'ny tena manokana dia fepetra manan-danja mba hahazona ny fitahiana andeha ho any amin'ny tempoly. Miomana ny amin'izany isika amin'ny alalan'ny fankatoavana ny didy sy ny fanarahana ny sitrapon'Andriamanitra. Raha te andeha ho any amin'ny tempoly isika dia tokony miomana dia manomboka izao mba ho vonina sy ho mendrika. Rehefa mandeha ao amin'ny tempoly isika dia manadio ny saintsika sy ny fotsika amin'ny eritreritra sy fahatsapana izay mety sy fanaraka amin'ny zavatra masina hiainana any amin'ny tempoly. Manao fitafiana mendrika sy madio isika. Ny fitafitsika sy ny andrintsika ivelany mandritra izany fotoana izany dia mariky ny fanajana sy ny fanomezam-boninahitra ny tompo sy ny tranomasina. Rehefa tafiditra ao amin'ny tempony indray isika dia mitafy akanjo fotsy izay mariky ny fahadiovana sy ny fahamendrehana tanteraka. Vonona ny andray anjara amin'ny asan'ny tempoly ampanajana tanteraka isika, izany fitahiana mandrakizay izany dia ho an'ireo rehetra mendrika andray izany.
What can the women of the church?
Ina no azo vehivavy atao ampiangonana atao mba hahazona izany fitahiana avy amin'ny tempoly izany? Ny tompo tamin'ny alalan'ny mpaminany dia nanasa ireo izay tsy mbola nandray izany fitahiana avy amin'ny tempoly izany mba hanao izay vitany hamendrika azy ireo andray izany. Manasa ireo izay efa nandray izany izy mba hiverina matetika any amin'ny tempoly ka hatsapa fifaliana indray mba hampitombo ny fahitana sy ny fahatakaran'izy ireo ilay drafitra mandrakizay. Aoka isika ho mendrika ny hiazona ny fahazon-dalana mankany amin'ny tempoly. Ndeha isika ho any amin'ny tempoly mba hameny fianakaviana ho mandrakizay. Ndeha isika hiverina any amin'ny tempoly matetika araka ny fahafahantsika. Ndeha isika hanome ireo razambentsika efa matin'ny fahafahana indray ny ordonansy ny fisandratana. Ndeha isika hifaly amin'ny tanjakara-panasy sy ny fanambarana voaraintsika rehefa manatrika ny tempoly matetika isika. Aoka isika ho atoky sy anao izay hitandrina ny fanekem-pihavanan'ny tempoly mba handray feno ny fitahiana avy amin'ny sorim-panavotana. Mitsorofo avolombelona aminareo fa ny tempoly dia masina, toerana masina, loharanon'ny tanjaka sy ny herara-panay, toerana andraisana fanambarana. Tranon'ny tompo ny tempoly amin'ny anaran'ny mpamonjy sy mpanavitra antsika dia Jesosy Kristy. Amen.